Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo o'zini insonlarga har xil yo'llar bilan ochadi. Ular uni tanishi uchun odamlarga gapiradi. Xudo o'zini insonlarga tabiat orqali uni ko'rayotib, yaratuvchining donoligini, uning kuchini, uning mehribonligini va ulug'vorligini namoyon etdi. Biz tajribamizda Xudo haqiqatda ham biz haqimizda g'amxo'rlik qilishini va bizni sevishini bilamiz. U bizga vaziyatlar orqali gapiradi. U bizga jamoat va uning xizmatchilari orqali gapirishi mumkin. Xudo ba'zida bizga ochiqlik ko'rinishlarida va hatto tush orqali ham muqaddas ruhning rahbarligi va kuchida aytilgan vaz orqali gapirishi mumkin. Xudo bizga imonlilarning maslahati va o'g'iti orqali, tarixiy voqealar va bugungi kunda bo'lib o'tayotgan voqealar orqali ham gapirishi mumkin. Xudoni biz sokin vijdon ovoziga, ichki odamga, bizning ruhimizga gapirayotgan ovoziga quloq solib eshitishimiz mumkin. U bizga o'zimizning fikrimiz orqali gapirishi mumkin. Xudo shuningdek bizga bosma so'z orqali, masxlik yo'nalishda bo'lgan radio eshittirish orqali ham gapirishi mumkin. Ishayo kitobining 30-bobida va seni quloqlaring orqa tomoningda aytilayotgan so'zlarni eshitadi. Mana yo'l undan yuringlar deyilgan. Matto xushxabarning 3-bobida esa osmondan esa bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman degan nido keldi deb aytilgan. Havoriylar kitobining 2-bobida mana oxirgi kunlarda voqi bo'ladi, deydi Xudovand. Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Musafidlaringiz karomatli tush ko'radilar. Albatta, biz tushunishimiz kerak. Ibodatimiz mahallada bizga kelayotgan har qaysi fikr ham Xudodan emas. Tush va ko'rinishlar to'g'risida ham xuddi shunday deyishimiz mumkin. Tushlarimizning aksariyati bizning kunduzgi ta'surotlarimizning aks etishi bo'ladi. Ammo Xudo shuningdek tush orqali ham gapirishi mumkin. Aytaylik, sizning do'stingiz bor. U Rabbidan ibodatda shunaqangi shaharga ishlagani borishim kerakmi yoki yo'qmi deb ko'rsatma so'rayapti. Har safar u bu to'g'rida o'ylaganida yuragi orqaga tortyapti. Xudo bu ibodatga qanday javob berishi mumkin? Bunday holatni muqaddas kitobdan qaysi oyat tasdiqlashi mumkin edi? Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.